Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy se na nás díváte, je tady další pokračování studia Triko. A mým hostem dneska je právník, topič, disident, poté také policejní prezident, ředitel České křesťanské akademie, předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný. Stando, vítej na půdě Trikolory.
Krásně, na spavnici se tam naučil, takže vše dobré všem a tobě samozřejmě, Petře, zvláště.
Pojďme se zastavit nejdříve u tebe. Mm-hmm. Jak se to stane, že právník nastoupí jako topič? To jsme ještě někde v 80. letech.
To jsme v 80. letech, prostě se rozčílí, že nechce s tím režimem mít nic společného, že má pocit, že vlastně v tom právu v podstatě se jedině jak si dá nějakým způsobem se zkazit a sloužit něčemu, čemu sloužit nechci. A já třeba s tím mám spojenou takovou jednu historku, kdy kamarádi prostě disidenti říkali, hele, tak to zkus, možná, že by byla šance u jednoho takového člověka, který dělá stavebním bytovém družstvu Pokrok, jmenoval se nějaký Rychetský. A tak jsem tam přišel takhle podvečer, jako v létě na národní třídu a sedím tam a on mi vysvětluje, jak je to všechno úplně jedno a že se v tom hospodářském právu přesouvají jenom peníze z jedné kapsy do druhé a vysvětloval mi i takové věci, jako že trestní právo je jenom výrazem politiky, takové ty marxistické teze typické, takže jenom si na to vždycky vzpomínám, když ho vidím, jak řádí dnes, tak jo. A to bylo taková rozhodující, to byl rozhodující okamžik, kdy já jsem třeba říkal, no a je tady třeba možné pomáhat lidem z byty, že bychom třeba jako nějakým způsobem byli lidi, kteří opravdu jsou opomíjeni režimem, tak aby třeba dostali přidělený byt, no tak samozřejmě jsem se ptal na špatné místě, protože on naopak přiděloval byty pracovníkům UVKSČ, že? Takže tenhle ten také takzvaný disident, že jo, ale tak to je jenom jako, že jsem se prostě rozhodl, že to dělat nebudu a pak jsem tady šel do všech možných nekvalifikovaných prací, ale já jsem si nějak moc nestěžoval, protože jsem mohl v klidu podvracet, mohl jsem opisovat různé pro mě zajímavé texty, že jo, a vůbec jsem tak, jak si mohl žít svobodně a nebýt nikým dirigován.
Pak teda přišel listopad 89, čas oponou trhnul a jak se tedy z topiče stane policejní prezident?
No, najednou cítíš tu odpovědnost, že máš taky něco stavět, že jo, že nejde prostě pořád jenom jít proti něčemu. A přátelé, kteří tehdy byli různě, se už rozmisťovali do nějaké státní správy, tak říkali, no, nechtěl bys si třeba na vnitro, na ministerstvo zahraničí a tak. A já jsem potom, oni říkali, na tom je vnitro, ale je to důležitější. Tam je třeba obsadit ty tabulky a tak já jsem tehdy udělal, nevím, nakolik dobrý krok ve svém životě, ale rozhodl jsem se teda, že půjdu na to vnitro, když je to teda důležitější, když je to pro tu vlast tak významné. No a tam už jsem strávil potom 4,5 roku a jsem se postupně dostal až do té pozice toho policejního prezidenta. No ale pak jsem zjistil, že vlastně nikdo nic budovat nechce a že to vlastně vadí, že, protože přesto, že se podařilo docela dost věcí, to znamená například snížit nápad trestné činnosti, zvýšit objasněnost, protože holce museli dělat nějaké personální změny. No a pak jsem zjistil, že to vadí třeba panu prezidentu Havlovi a tak dále.
Stando, a další. Stando, já jestli si to dobře pamatuju, tak mám takový pocit, že ty jsi narazil s tím, že se snažil o jakousi debolševizaci, nebo jak bychom to nazvali, jaký vymetení těch totalitních kádrů a s tím si nějak narazil paradoxně v té nové době.
No já jsem narazil s tím, že třeba když jsem chtěl, aby odešli tady lidé, kteří spolupracovali zcela evidentně s Moskvou, což je pikantní, když dneska říkáš, že jsem proruský, tak je to úplně absurdní. Lidi, kteří naopak sloužili bývalému režimu do roztrhání těla, tak je to úplně úplně absurdní a skandální. A takže tehdy jsem se vlastně o to pokoušel a vím, že to tak někde kdesi musel potom pan prezident Havel řešit. Jak jsem zjistil, až posléze. Jo. No a samozřejmě také vadilo to, že já jsem nebyl spokojený s tím zhasnutím na tom počátku té privatizace, protože mi padaly najednou z faxu strašlivé věci a pořád jsem chodil za ministrem Rumlem a jsem říkal, tak kde jsou ta pravidla, nebo o co tady vlastně jde v té hře? Říkal, žádná pravidla nejsou, to je normální všechno. Říkal, no není to normální, tady je na veliko porušován zákon, ale hlavně myslím, že asi to, co potom mi zlomilo tady vás, bylo to, že jsem jako vlastně tehdy přidal tady nějaké ty materiály vlastně Lucerny, kterou Havel vlastně privatizoval nezákonně a tak pak z toho byl veliký rozruch.
To bylo za Rumla.
To bylo za Rumla, no tehdy to otiskl na první straně Telegraf a zase další paradox. Kvůli tomu vyhodili Šafra, jako šéfredaktora Telegrafu, pak Šafr.
Šafr o tobě předčasem napsal ten hanopis, protože tvůj kamarád tak, bývalý.
Tak. A on, který potom vlastně zbulvarizoval všechna média, zničil vlastně celou tu tištěnou mediální scénu prakticky, že jo, protože pod diktátem Bakalova média za německé peníze a pak poslali za Sorošovské peníze a tak dále, že, tak dále. Takže takovýhle to má všechno konotace.
Další zastávka, Česká křesťanská akademie, Tomáš Halík.
To je pozoruhodné, tam jsem jako byl dlouho, protože jsem si říkal, že je asi třeba jako vytvořit nějakou komunikační linii mezi vlastně církví a státem a občany. No a musím říct, že jsem to, myslím, že přecenil ty možnosti tehdy, protože stejně, ať jsem tedy se snažil radit třeba obou kardinálům, tak myslím, že marně, jako věci třeba politických a tak dále. Tomáš Halík, no to je, Tomáš Halík je velký problém, že? Protože jak jsem později také zjistil, tak byl zaúkolován v tom smyslu, že vlastně má dávat pozor, abych prý nešel nikdy do politiky, do které já jsem se nehrnul, já jsem nechtěl do politiky, já byl jsem samozřejmě oslovován neustále, abych šel něčemu předsedat a tak. Jasně. A já jsem vlastně do politiky opravdu nechtěl. Takže pozoruhodné, že se u mě někdo takhle staral ještě. Zvláště takové staré struktury, jako byl Halík, že předlistopadové, protože ten v té své historii to opravdu moc pořádku nemá, jako kádrovák normalizační, ale spousta prostě jaksi dalších těch lidí se zjistil, že se stará neustále o to, jak žiju, co dělám a tak dále, abych se do něčeho nepletl, protože jsem samozřejmě si proběhl kdysi archivy, spoustu věcí jsem zjistil, zakládal jsem zase úřad pro dokumentace a vyšetřování zločinů STB a spoustu takových dalších aktivit, no tak to bylo třeba zřejmě...
To se neodpouští dneska, úžase.
Nějakým způsobem hlídat, aby se z toho něco nevyvinulo, prostě co se vlastně nechce.
Tak. Dobře, pojďme k další zastávce, která mě zajímá nejvíc jako člověka, jasně, který se zaobírá médií. A to je Asociace nezávislých médií, kteréžto organizace si předsedou. Co to je Asociace nezávislých médií?
Asociace nezávislých médií je spolek, který se snaží vlastně si trošku tak nějak dbát na to, aby teda se nedělal kdo ví jaká příkoří těm lidem z té nezávislé scény nebo těm lidem, kteří alternativně se snaží oproti tomu mediálnímu mainstreamu informovat veřejnost. No a také samozřejmě se občas jaksi rozmáchnout jaksi proti tomu, co předvádí ta mainstreamová média veřejnoprávní, protože ty si konec konců všichni platíme, takže myslím, že máme dostatečně velký mandát všichni občané a koncesionáři vlastně, tedy všichni vlastně akcionáři, bych řekl, České televize a Českého rozhlasu, abychom ji kritizovali. Takže ten pokus je vlastně i, abychom teda společně s dalšími, kteří se hlásí a informují nás o tom, že se něco děje někde nepravého, samozřejmě, že je omezována především svoboda slova, že se cenzuruje a tak dále, tak nějakým způsobem se vzájemně podpořit. Děláme to úplně zadarmo, to jako rád jako předesílám.
Já tedy z toho názvu Asociace nezávislých médií implikuji, že teda mnohá ta jiná média asi zas tak nezávislá podle tvého názoru nebudou. Pojďme se zastavit tak zvláště u té České televize, protože jak správně říkáš, ty ostatní ty to dělají za své, tihleti na těch Kavčích horách a na té Vinohradské, ti to dělají za naše. Takže pojďme. Jak se ti líbí Česká televize? Jak naplňuje zákon?
Česká televize se mi líbí tak, že ji už asi 15 let vůbec nesleduji a jenom když jsem upozorněn právě na tom, že se tam zase něco děje, zejména teda ve zpravodajství a publicistice, tak se podívám, nebo občas se dívám, jak se manipuluje v tom předvolebním období. Takže jenom takové jakoby sekvence z té práce, protože na ty věci, které by nás měly pobavit večer, anebo které by měly závažným způsobem reflektovat to, co je původní české, a tak na to se raději ani nedívám, nechci si zkazit vkus, protože si uvědomuji, že Česká televize se chová tak, že v tom prime timeu takzvaném večer točí jenom, nebo pouští jenom to, co vlastně už bylo dávno vyrobeno před listopadem 89, což je, myslím, jednoznačně ta nejhorší vizitka, že teda vlastně nebyli schopni s žádnou původní tvorbou přijít, a když s něčím přijdou, tak je to.
malinko bránit, jako na něco se koukat dá, já to sleduju, jako z té dramatické tvorby, za něco možná by Česká televize i zasloužila pochvalu, sem tam se něco povede, ale myslím si, že hlavní problém České televize není ten velký barák, ale ten menší, který se dodnes teda jmenuje OTNK, objekt televizních novin, kde se teda vytváří zpravodajství a publicistika, a tam teda podle mě problém velký je.
Já jsem teda kritický jako v obou těch částech, jak v té dramatické, tak v té politicko-spravodajské, a samozřejmě tam je ten problém největší, protože Česká televize v podstatě se snaží, to je jednoznačné, prostě formovat politickou scénu. Místo, aby reflektovala politickou scénu,
přesně.
Nabízela prostor, vytvářela, dávala tedy k dispozici mediální prostor pro to, aby vlastně tam mohlo dojít k té diskuzi, aby teda tam se mohla realizovat vlastně demokracie, aby se mohla realizovat politický systém. To znamená, aby se tam mohl volební systém zejména uplatnit řádně, tak to nedělá. Česká televize jasně a jednoznačně manipuluje, manipuluje ideologicky, a tady, když se mě zeptal teď speciálně na tu Českou televizi, tak já si myslím, že ten problém je zmapovatelný už od samého počátku, protože to, co se stalo, když vlastně vedle, po epicentru vzniká Člověk v tísni, tak a napojí se na rozpočet České televize, což já jsem tehdy vůbec nechápal. Chápal jsem to jako nějakou neuvěřitelnou nehoráznost, nějak jsem tomu nerozuměl, co to mělo znamenat, že tady nějaký Jaromír Štětina a nějaká Petra Procházková a další, a tady se na to naváže prostě ten Šimon Pánek, a potom jsme zjistili, že to je organizace, která v podstatě organizuje barevné revoluce jinde a dostává samozřejmě
příjmy. A vymývá našim dětem mozky.
Tak, dostává peníze i tedy ze státních rozpočtů jiných zemí, zejména Spojených států a třeba i Německa, Japonska a tak dále, ale najednou je napojena na rozpočet České televize, který s tím nemá vůbec nic společného. Tak to je něco, co si myslím, že je na tom počátku, že bylo vloženo do těch základů České televize po převratu velmi, nechci říct nešťastně, ale dokonce bych řekl prostě, že zločině, protože ten výsledek je ten, že se nedostaneme jaksi do systému financování, že kdokoliv se o to jakkoliv pokusí, jako se pokusila třeba Hanka Lipovská, tak je okamžitě ostrakizován, zničen, likvidován, protože bychom se možná dozvěděli nějaké ještě horší věci, než ty, které se týkají toho zpravodajství.
Já vždycky říkám, že všechno, co se okolo České televize děje, ta volba té rady České televize, směřuje k tomu, aby zůstaly zachovány penězovody a mocenské siločáry.
Naprosto přesně, ale já prostě podotýkám, že ještě by nás možná překvapilo, že nejde jenom o výplaty pracovníků České televize, anebo o udržování takové té pražské kavárny v klidu a v tom, aby tedy podporovala ten nový a jednoznačný prostě směr, který přichází z Bruselu a z Washingtonu, to, co tedy předvádí v té své tvorbě takzvané, nebo potom v těch svých veřejných řečech, ale že bychom možná ještě zjistili, že jsou na výplatních listinách prostě lidé, kteří nemají vůbec Českou televizi možná nic společného. A to mě docela jaksi nepříjemně kdysi překvapilo, když jsem to zjistil, že takhle vlastně je, že se někam běhá pro nějaké instrukce právě někteří speciální redaktoři České televize a tak dále. A takže si říkám, tady je někde zakopaný pes, ten je zakopaný někde v tom registru smluv, kde pokud vím, tak se docela dost slušně manipuluje a všelijak se snaží zastřít všichni ten přehled, takže proto jsem pochopil potom, když šlo o tu dozorčí komisi, že to byl opravdu veliký boj v té, proti té radě se museli všichni postavit, i soud nakonec, protože co kdyby opravdu se někomu už opravdu povedlo to všechno rozklíčovat, otevřít a zjistit, a tam bude nějaký seznam lidí, kteří by mohli být také možná ohroženi nejenom politicky.
Ještě k té asociaci nezávislých médií. Vy udělujete takzvanou Krameriovu cenu a já jsem narazil na to, že prý to je kontroverzní.
No tak.
Proč jako tato cena, kterou nějaký spolek uděluje, je kontroverzní, a naopak, jako když si mezi sebou ti hoši a děvčata z toho druhého břehu udělují ty ceny, to kontroverzní není?
No samozřejmě, kontroverzní je všechno, co jde proti hlavnímu proudu. Kontroverzní je tak, jako před listopadem bylo kontroverzní všechno, co šlo prostě proti politice, oficiální politice KSČ, tak zrovna tak teď, jak si všechno, co jde proti té mainstreamové politice, která prostě bohužel, omlouvám se, která prostě bohužel zase jaksi se nám vrátila tím jako způsobem zpátky, ono je to také dost často tím, že ti lidé, kteří byli aktivní tehdy, tak často přešli naprosto, naprosto v pohodě do těch nových poměrů a zase byli lojální zase někomu jinému, já jim říkám těch převrbovaní, že? A celá řada dalších. Takže to je veliký problém, jako jo, že prostě je to pro ně každý ten jiný hlas, ocenění někoho jiného, než koho chtějí ocenit, že oni chtějí ocenit ty svoje svazáky prostě nové, kteří pilně plní, píšou ty bezduché články plné frází, tak jako to bylo za všech těch jasánků před listopadem 89, a ti musí být oceňováni, proto se vymýšlí další a další ceny a vymýšlí se pro ně neziskovky, proto aby byli v pohodě, aby byli dostatečně zásobeni materiálně a finančně a tak dále, a to se musí podporovat, že jo? Ale my, když udělejme jenom jakousi morální cenu zdarma,
tak jsme kontroverzní
lidem, kteří se chovají svobodně, o kterých si myslíme, že dokonce dělají to svoji práci profesionálně, ať už mediální nebo třeba uměleckou, tak jsme samozřejmě kontroverzní, to je hrozně nebezpečné, protože někdo si tady myslí něco jiného, tak po Orwellovsku je třeba se na něho podívat.
Když už jsme u těch médií, ty také provozuješ něco, co se jmenuje O čem se mluví.
Mlčí, O čem se mlčí.
Jasně, jo, pardon, O čem se mlčí. Což je takový internetový televizní pořad. Uh-huh. Mě na tom zaujal ten formát, protože teď je zvykem točit všechny ty podcasty a ty strašně dlouhý fláky, kdy... A to nejde ukoukat, když to trvá hodinu, dvě hodiny, dvě a půl hodiny někdo. Ty jdeš úplně proti proudu v tomhletom slova smyslu, protože ten tvůj pořad má, já nevím, 5, maximálně 10 minut, takže proč to takhle děláš?
No právě proto, že divák je netrpělivý a je už unavený všemi těmi řečmi a je jenom málo lidí, kteří jsou schopni právě na ty dlouhé fláky, na ty klády se dívat ty dvě hodiny. Jsou takový, ale prostě ti zase mají zřejmě dost času a jsou možná v důchodu a nevěnují se ničemu jinému a od rána do večera si něco pouští k vaření nebo prostě v autodílně, takže tomu rozumím, ale takových fajnšmekrů zas moc není. A ti lidé prostě chtějí, aby to rychle upoutalo, zpravidla do 30 vteřin, jak jsem tak zjistil, a potom samozřejmě je zajímají nějaká klíčová slova, no a pochopitelně, že ti, co jsou jaksi nespokojení, že by to mělo být delší, někteří mi píšou, že by to mělo být určitě delší a 30 minut třeba, nebo 2 hodiny, takhle. Tak já se snažím na to reagovat, takže říkám, dobře, my jsme vás tam upozorili na ten problém a teď si k tomu můžete načít spoustu věcí. Jo? Takže to není to není žádná snaha třeba omezit toho řečníka, naopak je to snaha z toho, jaksi koncentrovaně z toho, třeba z toho tématu, které má ten respondent, tak vytáhnou to podstatné a teď se prostě tomu problému věnujte. Nebo my potom přidáme zase další díl, když se ta věc bude vyvíjet, nebo v tom oboru se stane něco podstatného, tak vám to zase se pokusíme sdělit, ale právě v té krátkosti, aby se co nejvíce lidí uvědomilo, jak si, o co tady běží, zejména tedy teď v tom současném společenském vývoji, aby bylo jasné, jak si, co hrozí republice, co hrozí lidem, že si národ téměř před sebezničením nebo tedy před zničením zvnějšku a tak dále, a že samozřejmě je tady strašná spousta prostě pozic, které to vysvětlují, proč tomu tak je. No takže ta snaha o tu krátkost jako samozřejmě také sebou přináší spoustu problémů, ale to není úplně jednoduché, ono to není vůbec jednoduchý útvar, když se chceš pokusit opravdu na tom malém prostoru jasně a zřetelně vyjádřit k tomu tématu.
Ale oceňuji na tom, a to vlastně proto jsem to popletl, protože mluvíme o věcech, o kterých ostatní raději mlčí.
Jasně, ano. A navíc teda... sám, jako spousta lidí jako říká, o čem se mluví, jako nějakým to přirozeně.
Musím teda konstatovat, že loni jsem byl tvým hostem a jsem rád, že ti to pozvání mohu takhle vrátit.
Jo, děkuju, jasně. Jako.
Poslední téma už jenom krátce. Současné demonstrace. Co k tomu říct?
No. Demonstrace...
A nikoho neurazit, nebo...
Ne.
nebo...
Demonstrace je dobře, že jsou, protože je potřeba, aby lidé vyjádřili skutečně už konečně, dali najevo svůj hněv, jelikož se, a to není prostě jenom tato vláda k tomu přišla jenom jako poslední, ale celá řada vlád, které tady tu republiku prostě v podstatě ničili, tunelovali, ta země dnes je prakticky bez obrany vnější i vnitřní, bez strategických firem, bez infrastruktury, kterou by jednoznačně mohla sama ovládat, a tak dále, že a teď je ještě navíc vztahována do války, která samozřejmě není vůbec naše. A z toho vlastně jako nějaké jsou tady, z toho jsou tady jako samozřejmě nějaké explikace, ale ta demonstrace je dobře, když dá najevo, že jsou lidi opravdu nespokojeni, protože je vždy dobře, když se nakonec podaří to, a to je jaksi vrchol demokracie, ona je vymezena negativně, když vláda padne. Co bude potom, jestli zafunguje dobře ten politický systém a sestaví se nějaká lepší, je už druhá věc, ale vždycky je dobře, aby ta vláda padla a věděla za co, nebo aby ta, co přijde, věděla, za co padla ta předchozí. Takže já jsem pro to, aby se samozřejmě zvyšoval ten tlak. Jiná věc je, jak se to celé dělá, a na to můžeme mít prostě spoustu názorů.
No, k tomu já říkám, že to má mít dvě nohy. Jedna noha je aktivistická, ano. A zaplat pánbu, že jsou lidé, kteří se o to pokoušejí a něco dělají, ale ta druhá nezbytná je ta politická noha, protože pakliže ta plná náměstí nepřeměníme v procenta ve volbách, tak ty demonstrace jsou k ničemu. A ta rozhádanost současná, kterou oba oni víme, ale nejsme tady dneska kvůli tomu, abychom zrovna tyhle ty věci řešili, ta tomu neprospívá.
Tak samozřejmě je to z jedné strany nedisciplinovanost, z druhé strany prostě někteří mají jenom své egoistické zájmy a tak dále, ale já věřím tomu, že je dobře, že se, jak říkám, že se lidé dávají dohromady. Ono ještě bude spousta impulzů, takže to, jestli teď se nějakým způsobem otupuje nějakými hádkami, nějaký ten první nápor, ten první odpor lidí vůči tomu, co s ní dělá establishment, tak není tak důležité, protože potom přijdou další, a to jsou nevyhnutelné věci, které budou ty lidi opravdu vyhánět do ulic, a já se spíš bojím potom ostrých sociálních konfliktů, a nejenom sociálních, protože si myslím, že i jaksi někde je chtěno, aby jsme se prostě do sebe pustili i násilím. A to samozřejmě bylo velmi nemilé, ale nicméně je pravda, že to k takovému vyhrocení směřuje, takže říkám, jako teď jako tady se nějak rozmělňuje ten první nápor, ale zejména díky tedy tomu tlaku dnes té energetické krize, uměle vyvolané energetické krize, chtěné energetické krize, tak ti lidé teď budou se dostávat na řadu z nich na dno svých možností, a takže si myslím, že to bude dál pokračovat, a je jenom na nás všech, aby jsme uměli tématizovat dobře to další bouření, jak si se proti establishmentu, proti lidem, kteří si tady dělají, co chtějí, zase pod vlastně diktátem nadnárodních firem a globalistů.
Stando, rád si sem zvu svobodomyslné lidi, takže jsem rád, že jsi tu byl.
Jo, děkuju za návštěvu. Já jsem taky rád, díky.
Přátelé, naším hostem byl Stanislav Novotný.
Srdečně do příště.